Porciunkulė. Laida apie pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje.
Ramybės ir gėrio, mėly Marijos radijo klausytojai. Eteryje pranciškoniškosios šeimos laida Porciunkulė, transliuojama kiekvieno mėnesio paskutinį pirmadienį. Prie mikrofono Virginija Mickutė laidą rengia pranciškoniškoji šeima Lietuvoje. Šio vakaro laidoje girdėsite apie šį mėnesį Italijoje vykusius tris svarbius pranciškoniškai šeimai įvykius. Šventojo Pranciškaus trečiojo reguliaraus ordino ir mažesniųjų brolių konventualų ordino generalinės kapitulas, taip pat apie mažesniųjų brolių ordino palapinių kapitulą, kurioje pirmą kartą dalyvavo pašvestojo gyvenimo seserys ir pasauliečiai. Taip pat prisiminsime prieš 20 metų amžinybę iškeliavusi tėvą kapuciną Stanislovą iš Paberžės ir sužinosime švenčiausios mergelės Marijos nepaliaujamos pagalbos Švento Pranciškaus seserų kongregacijos kapitulos naujienas. Rubrikoje Jurgio Ambraziejaus Pabrėžo žinia tęsime pažinti su šio kunigo trečiojo ordino pranciškono dvasiniu palikimu, taip vadinamais ryštais. O rubrikoje Laudato Si apmąstymu apie Šventojo Pranciškaus Asyžiečio kūrinijos giesmės eilutę pasidalins Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Jogilė Teresa Ramonaitė. Likite su Marijos radiju, nes netrukus išgirsime apie šį mėnesį Italijoje vykusius tris svarbius pranciškoniškai šeimai įvykius. Tuo tarpu laidoje šiandien klausomės įvairių giesmės Alma Misionera versijų. Originalo autorius, meksikietis kunigas Enrique Garcia Vélez, dar būdamas seminaristas, parašė konkursui giesmę Alma Misionera, misionieriška siela arba dvasia, kuri netrukus tapo visame pasaulyje žinoma misionieriška giesmė.
Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza. Necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que te falte necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti.
Pranciškus ir pasaulis.
Gegužės 28, birželio 10 dienomis Romoje vyko Šventojo Pranciškaus trečiojo reguliaraus ordino 113 generalinė kapitula, kurios metu buvo renkamas generalinis ministras ir generalinė taryba, peržiūrimas ordino gyvenimas ir rengiama vizija ateinantiems 6 metams. Kapitulos metu jo eminencija kardinolas Luis Antonio Tagle, evangelizacijos dikasterijos prefektas, skaitė pranešimą apie pranciškonišką lyderystę, biblinius lyderystės elementus ir sinodiškumą arba ėjimą su Dievu. Birželio 6-ąją kapitulos delegatai dalyvavo audiencijoje Vatikane, kurios metu popiežius Leonas 14-asis paragino bendruomenės gyvenimą, ugdymą ir pašaukimus apmastyti atgailos charizmo šviesoje. Sekminių sekmadienį vykusių generalinio ministro rinkimų metu antrąjį 6 kadencijai perrinktas brolis Amando Trujillo Cano iš Meksikos.
Pranciškus ir pasaulis.
Birželio 1-21 dienomis Romoje vyko mažesniųjų brolių konventualų ordino 203 generalinė kapitula. Tarp 120 brolių joje dalyvavo Lenkijos Švento Maksimilijono Marijos Kolbės provincijos ministro delegatas Lietuvai, brolis Piotr Strocen.
Šiais metais Romoje vyko mūsų 203 rinkimų kapitula. Ir tai man buvo toks didelis įspūdis, nes pirmą kartą dalyvavau tokiame susitikime, o didžiausia man įspūdį paliko faktas, jog susivažiavo 120 brolių iš įvairiausių šalių, kurie atvažiavo su savo patirtimi. Kiekvienas skirtingas, kiekvienas iš skirtingų šalių, kiekvienas kitokią kalbą, kitaip atrodo, dar ir įvairiausių darbų atnieka, visokiausių tarnyščių. Tai man liko toks įspūdis, kad mūsų ordinas yra labai labai platus. Dažniausiai mes, ir aš taip žiūrėjau, kad tai taip labai šiauriai, apie save, apie savo, galim pasakyti, tą daržą. O akis atsimerkė, kai pamačiau, koks turtingas yra visas ordinas, kaip įvairiausių darbų atliekame, veiksmų. Tai man toks įspūdis, kad iš tikrųjų tas ordinas gyvoja, žydi, kad tas ordinas nėra kažkoks toks vienodas, kad neįmanoma įkišti į kažkokią seną skrinę kažkur Rusijoje, bet jis gyvoja, jis yra aktyvus, yra labai labai toks platus. Bet kita vertus, kai pristatė ir išgirdau statistiką, tai ir pasakė, kad mes esame tik 60 šalyje. Tai ir pagalvojau, jeigu šalių yra apie 200, tai ir dar kiek darbo laukia, kiek dar žmonių, kurie nepatyrė tos pranciškoniškos tarnystės, kurie dar neišgirdo apie Jėzų Kristų, kuriems reikia nešti evangeliją. Juk Jėzus pasakė, eikite į visą pasaulį, Pranciškus irgi džiaugiasi, kai broliai važiuoja, tai ir vieną kitą šalį, tai ir pagalvojau, kiek dar mažai padarėme. Tai ir ką Šventas Pranciškus sakė, broliai, kol kas nieko nepadarėme, pradėkime daryti kažko gero, naudingo, žmonėms gero pagal Dievo valią.
Birželio 7-ąją vykusios piligrimystės į Asyžių metu kapitulos delegatai rinko generalinį ministrą. Antrąjį kadencijai didelių brolių palaikymų generaliniu ministru buvo perrinktas brolis Carlos Alberto Trovarelli iš Argentinos. Brolis Piotras pasakoja apie generalinės kapitulos prioritetus mažesniųjų brolių konventualų ordinui.
Naujas senas, nes perrinkom tą patį generalinį ministrą, kartu su savo taryba ir brolių tokiu paskatinimu, tai ir nubrėžė, kad reikia iš tikrųjų pasirūpinti misijomis. nes sako, jog yra daug valstybių, kur mes dar nesame, bet ir daug valstybių, kur esame, bet nėra to tokio misionieriškumo dvasingumo. Nes tai kartais įeiname į tokias ramelės, priprantame jau prie kažko, prie savo kažkokių ten požiūrių, prie savo darbų. Reikia būtent atnaujinti, pažadinti į savyje tą dvasę kaip misionierių. Tai ir to, man atrodo, suskambėjo labiausiai per visą kapitulą. O taip pat ir labai dažnai ir buvo minima apie formaciją, apie tą buvimą kartu. Kad reikia būtent su broliais kurti ryšį, kad mes vienas šalia kito nepraeitume abejingai, kad vienas kitą pastebėtume, kad mes ir ne tik laiką kartu prarastume, bet iš tikrųjų būtume vienas kitam kaip tas brolis, pas kurį visada galima ateiti, su kuriuo visada galima pakalbėti, kuris nepasmerkia mus, kuris net ir ištiesia pagalbos ranką, kai yra kažkokios problemos, kuris ir sugeba ir juoktis tose pačiose situacijose. Tai yra labai svarbu tą broliškumą tokį palaikyti, sustiprinti. Tai ir buvo tokie du pagrindiniai dalykai, kuriais iš tikrųjų reikia mums įgyvendinti ir kuriomis verta ir su kitais dalinti.
Mažesniajam broliui konventualui Piotr Strocen gražų įspūdį paliko generalinės kapitulos metu vykęs visų pranciškoniškosios šeimos šakų generalinių ministrų susitikimas.
Nors skirtingų spalvų abitus turime, nors ir kitaip kažkaip ir gyvename, nes tai yra skirtumų, tačiau Pranciškus, o svarbiausia, Jėzus Kristus mus vienyje. Ir mes turime kažko bendro. Nors tai neiškart matosi, nors dokumentuose to nėra parašyta, bet vis tiek jaučiasi tą patį, kad esame viena šeima, pranciškoniška šeima, kad ir Pranciškus yra kaip tas kamenas, o mes visi šakos, iš jo išaugam. Tai ir kaip ir medis turi tas šakas ir kai pučia vėjas, tai jos lygiai taip pat lingiuoja. Tai ir nėra skirtumų, tai ir tą pačią kryptimį visada įreiname.
Mažesniųjų brolių konventualų ordino generalinė kapitula vainikavo popiežiaus Leono 14 audienciją. Sveikindamas brolius su kūrinijos giesmės 800 metų jubiliejumi, pontifikas paragino kiekvieną brolį asmeniškai ir visas brolijas gyvai priminti apie Dievo šlovinimo pirmenybę krikščioniškame gyvenime. Brolis Piotras dalyjasi savo įspūdžiais iš susitikimo su popiežiumi Leonu.
Kapitulos metu irgi turėjome suplanuotą susitikimą su popiežiumi. Buvo planuota susitikti su popiežiumi Pranciškumi, tačiau, žinoma, dėl Dievo valios turime jau naująjį popiežių, popiežių Leoną. Tas susitikimas man irgi paliko tokį neįprastą įspūdį, nes pirmą kartą galėjau taip tiesiogiai su popiežiumi susitikti. Labai toks nuširdus, tai yra žmogus ir Dievo tarnas, ir tas Jėzaus Kristaus vietininkas čia žemėje. Viena vertus jis yra labai toks stiprus, tvirtas, o kita vertus neatstumia, bet pritraukia prie savęs. Visada išklauso, kiekvienas iš mūsų brolių, kurie dalyvavom kapituloje ir audiencijoje pas popiežių, tai ir galėjom prieiti asmeniškai ir pasisveikinti su juo. Man buvo toks didelis įspūdis, kad gavau tą malonę švelniai paspausti popiežiaus ranką, pabučiavau žiedą, pasveikinau iš Lietuvos ir paprašiau palaiminimo, kad palaimintų ir visus brolius čia Lietuvoje tarnaujančius ir visą Lietuvą. Tai ir popiežius iškart, nieko nelaukdamas, palaimino, dar ranką ant galvos man padėjo ir toks džiaugsmas, tokia ramybė, tokia palaima, tuo momentu pajutau, kad iš tikrųjų čia yra Jėzaus Kristaus prisilietimas, tai toks dievų palaiminimas per popiežiaus ranką, per jo buvimą. Tai ir tas įspūdis, man atrodo, liks visam gyvenimui, neįmanoma to pamiršti.
Apie Romoje vykusią mažesniųjų brolių konventualų ordino 203 generalinę kapitulą pasakojo brolis Piotr Strocen, Lenkijos Švento Maksimilijono Marijos Kolbės provincijos ministro delegatas Lietuvai.
Pranciškus ir pasaulis.
Birželio 2-8 dienomis Asyžiuje vyko tarptautinė mažesniųjų brolių ordino palapinių kapitula, kurioje pirmą kartą istorijoje buvo pakviestos dalyvauti pašvestojo gyvenimo seserys ir pasauliečiai. Ši patirtis buvo dar labiau jaudinanti, kadangi palapinių kapitula Asyžiuje vyko sekminių savaitę ir priminė pirmą didįjį mažesniųjų brolių susirinkimą 1221 metais, kai 5000 brolių susirinko su palapinėmis aplink mažąją Porciunkulės bažnytėlę. Šį kartą kapituloje dalyvavo 150 delegatų, atstovaujančių 13 mažesniųjų brolių ordino konferencijų. Mintimis apie šios tarptautinės palapinių kapitulos svarbą pasidalijo mažesniųjų brolių ordino generalinis ministras brolis Massimo Fusarelli.
Šios palapinių kapitulos aš asmeniškai norėjau nuo pat savo kadencijos pradžios, nuo mūsų kaip definitoriumo darbo pradžios. Svajojame apie tokį atvirą langą. Mūsų generalinėse konstitucijose susitikimai turi dalyvavimo taisykles ir labai aiškius nuostatus. Nėra numatyta, kad juose dalyvautų pasauliečiai, pašvestojo gyvenimo seseris ir kiti, nebroliai. Manau, kad ši palapinių kapitula aiškiai parodė, jog tai padaryti įmanoma, o mes galime permastyti net ir savo teisinius dokumentus. Šviesaus atminimo popiežius Pranciškus mums dar kartą priminė, kad sinodiškumas yra sudedamoji bažnyčios dalis. Jis priklauso bažnyčiai. Tai, ką išgyvenome, nėra mada ar pavienis šventimas. Tai nueito kelio tikslas ir naujo kelio pradžia. Bet pirmiausia, norime išmokti mąstyti, veikti ir būti naujų būdų. Kaip mažesnėji broliai, kaip pranciškoniškosios šeimos vyrai ir moteris. Žinoma, visada yra rizika, kad tai, ką surašėme dokumente, taip ir pasiliks popieriuje. Tokia rizika visada yra. Mes labai gerai mokame viską prašyti gražiai žodžiais. Bet dabar turime padaryti dar vieną žingsnį pirmin, kad tęstųsi šis šeimos dialogo ir įsiklausimo judesys. Užbaigdamas pasakysiu, kad brangiausia iš to, ką išgirdau šiomis dienomis, yra tai, jog pasiruošimo darbas provincijose, konferencijose bei tai, ką išgyvenome čia ir dabar, mums naujai nušviečia pačią pranciškonišką charizmą. Tai yra brangiausias dalykas, kurį, manau, turime išlaikyti gyvą ir auginti, nes to iš mūsų prašo dvasia. Išgyventi mūsų charizmą brolyjoje ir misijoje šiandien, šiuo laiku, kartu.
Sakė mažesniųjų brolių ordino generalinis ministras, brolis Massimo Fusarelli. Palapinių kapitulos delegatai ne tik išklausė ir aptarė visų konferencijų parengtus prisistatymus ir pasidalymus išvalgomis, aplankė su pranciškoniškos charizmos ištakomis susijusias vietas, bet taip pat intensyviai dirbo mažose grupėse, diskutuodami apie mažesniųjų brolių ordino ateities viziją. Pagrindinės palapinių kapitulos temos buvo charizmos įkūnijimas, gyvenimas brolijos evangelija ir atsiliepimas į misiją. Po dar vienos giesmės Alma misionėra versijos jūsų laukia dar daugiau pranciškoniškosios šeimos naujienų ir rubrikos Jurgio Ambraziejaus pabrėžo žinia bei Laudato si.
Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti.
Pranciškus ir pasaulis.
Birželio 23 dieną prisiminėme prieš 20 metų amžinybę iškeliavusi tėvą kapuciną Stanislovą iš Paberžės. 1918 metais Radviliškyje gimęs Algirdas Mykolas Dobrovolskis buvo garsus katalikų kunigas ir pamokslininkas, Lietuvos pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvis. Prisijungęs prie brolių kapucinų, pasirinko vienuolinį Stanislovo vardą. Komunistiniais laikais, apkaltintas antisovietinę propagandą, du kartus buvo įsiūstas į Sovietų Sąjungos darbo stovyklas. Grįžęs į Lietuvą, patriotinio nusiteikimo dėka savo tautiečiams tapo moraliniu autoritetu. Už žydų gelbėjimą antrojo pasaulinio karo metu tėvas Stanislovas apdovanotas Gedimino 4 laipsnio ordino ir žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
Pranciškus ir pasaulis.
Birželio 25 dieną Kretingoje vyko švenčiausios mergelės Marijos nepaliaujamos pagalbos Šventojo Pranciškaus seserų kongregacijos kapitula, kurio šventimui vadovavo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Generalinė vienolyno vyresnėje, trečiai 6 metų kadencijai išrinkta sesuo Brigita Edita Gramauskaitė, generalinės vyresniosios pavaduotoja sesuo Celina Gražina Dapšauskytė, o sekretorė ir ekonome sesuo Edita Zosė Gedmintaitė. Nepaliaujamos pagalbos seserų vienolijos charizma atpažinti Dievo veidą kiekviename sutiktame žmoguje. Švenčiausios mergelės Marijos nepaliaujamos pagalbos Šventojo Pranciškaus seserys yra vienintelė vakarų Lietuvoje įkurta lietuviška kongregacija, kurią 1936 m. gruodžio 8 Kretingoje įsteigė pranciškonų provincijolas tėvas Augustinas Dirvelė.
Jurgio Ambraziejaus pabrėžos žinia.
Tęsiame rubriką Jurgio Ambraziejaus pabrėžos žinia, kurioje pristatome kunigo trečiojo ordino pranciškono Jurgio Ambraziejaus pabrėžos dvasinį palikimą, taip vadinamus ryštus.
niekada nekalbėti su panika ir ironiškai. Neperspėti kito tada, kada jaučiamas dėl jo širdyje piktumas bei neapykanta, bet palaukti tol, kol pyktis praeis. Labiausiai saugotis visur nekantrumo. Ginti artimo gerą vardą ir neleisti kaltinti jo, nežiūrint į asmenį, kuris įtartų, bet aiškiai pasakyti, liaukimės apie tai kalbėję, nes nusidėsime. Kiekviena diena gali būti paskutinė. Kad mirtis būtų lengva, tad visą gyvenimą daryk gerus darbus ir maldingai gyvenk.
Laudato si.
Laidos pabaigoje tęsiame rubriką Laudato si, skirtą kūrinijos giesmės 800 metų jubiliejui. Kiekvienoje laidoje pranciškonų bendruomenių Lietuvoje atstovai dalyjasi savo įžvalgomis apie skirtingas Šventojo Pranciškaus Asyžiečio kūrinijos giesmės eilutes. Penktąją ištrauką apmąsto Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Jogilė Teresa Ramonaitė.
Būk šlovinamas mano viešpatie per brolį vandenį, kuris labai naudingas, nuolankus, brangus ir tyras. Man labai gražu, kaip Šventasis Pranciškus taip gausiai apibūdina brolį vandenį, kaip ir kitose eilutėse šitos labai gražios kūrinijos giesmės. Man labai gražu, kaip jisai apibūdina tokiais teigiamais, tokiais taikiais žodžiais. Naudingas, nuolankus, brangus, tyras. Apie vandenį mes galim įvairiai galvoti ir tikrai neretai galbūt įspūdį daro tokia nesuvaldoma stichija, kurią matom audringą jūrą, tokią dievo galybę parodo galbūt. Šventasis Pranciškus gyveno Umbrijoje, kuri yra vienas iš tokių Italijos nedidelių regionų, kurie neturi prieėjimo prie jūros, todėl galima būtų galvoti, kad jisai nematė ir dėl to jam vanduo buvo tikrai toksai nuolankus, tekantis nuo kalnų, čiurlenantis upeliais. Bet tikrai nebuvo taip, nes Šventasis Pranciškus keliavo į Šventąją Žemę ir ten turėjo tikrai plaukti per viduržemę jūrą, kurioje galbūt net ir buvo į kokią audrą papuolęs, mes to nežinom. Tai tikrai galinga vandens stichija jam buvo pažįstama. Nepaisant to, jisai savo kūrinijos giesmėj apibūdina jį tik tai labai taikiais, labai pozityviais tokiais teigiamais žodžiais. Apie vandenį Šventasis Pranciškus sako, kad jis yra naudingas. Mes visi žinom, kad vanduo yra gyvybės šaltinis, mūsų kūno didžiąją dalį sudaro vanduo, tai be jo negalėtume net ir egzistuoti. Ir visos kūrinijos, augmenijos, ypatingai gyvūnijos, negalėtų būti be vandens. Man be galo gražus yra apibūdinimas nuolankus. Šitą apibūdinimą taip pat galima būtų versti kuklus. Galbūt galima tai suprasti kaip tai, kad vanduo yra toksai prisitaikantis prie įvairių paviršių. Man tada iškyla toks įvaizdis kaip vandens, kuris čiurlena nuo kalnų viršūnių, prisitaikydamas prie įvairių nelygumų. Taip pat galim suprasti vandenį kaip prisitaikantį prie bet kokios formos, įpiltai bet kokį indą, jis paima bet kokią to indo ar kito daikto formą. Tai tas vandens kuklumas ir tas nuolankumas yra viena iš tokių labai svarbių savybių, kurią Šventasis Pranciškus norėjo pabrėžti. Vandenį jis taip pat apibūdina kaip brangų ir itališkai arba lotyniškai yra ta pati šaknis, vadina preciozo, tai yra kaip brangusis metalas, kaip vertingieji metalai, tokie ypatingai vertinamas, ar ne? Mes Lietuvoje gal iš tiesų nelabai suprantam, kodėl tas vanduo galėtų būti toks ypatingai vertinamas, nes to vandens pas mus yra daug, jisai atsinaujina, mes gal jo net nelabai taip smarkiai ir taupom, nes nėra pas mus tokios būtinybės, bet galim įsivaizduoti arba žinom, kad tarkim Afrikoje yra tikrai problema gauti vandens, turėti švaraus vandens, kurį galėtų žmonės naudoti maistui. Bet visa Afrika nėra Sahara, ar ne? Visa Afrika yra pakankamai žalia ir to vandens gilumoje ten yra. Tiesiog jeigu pas mus Lietuvoje gali, kaip senovėje, pavyzdžiui, kaime keli vyrai galėjo suėję per nelabai ilgą laiką iškasti šulinį, galbūt dalindavosi tą šulinį su kaimynais arba pusę kaimo galbūt galėjo dalintis, tai vis tiek būdavo įmanoma žmogiškom jėgom. Afrikoje tuo tarpu tas vanduo yra, bet jis yra taip giliai, kad žmogus savo jėgomis nebūtinai gali jį iškasti. Aš pamenu, kaip mano brolyjoje mes išgirdome apie tokią galimybę, kad yra įmonių Afrikoje, kurios kasa šulinius ir vienintelis dalykas, kurio trūksta, yra iš esmės lėšos tokią įmonę pasamdyti. Ir išgirdome, kad mūsų broliai ir seserys iš kitos šalies surenka tų lėšų iškasti tokius šulinius, taip sakant, gręžinius. Mums labai patiko ta mintis ir mes pagalvojom, kad galėtume prisidėti. Tuo metu nesugalvojom, kaip iš tiesų tai galėtų būti, tai tiesiog pasirodė graži svajonė, graži idėja, kažkur toli kažkam padėti. Ir po kelių metų Viešpats turi savo laiką, organizuojant trečiąjį pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniško jaunimo Europos kongresą čia Lietuvoje, prisiminėme tą mintį ir pagalvojome, kad galėtų būti konkretus kongreso vaisius surinkti pinigų, iškasti mūsų broliams ir seserims Afrikoje tokį gręžinį. Atsimenu, kai prasidėjo šita akcija, šita iniciatyva, tikrai neturėjome labai didelių lūkesčių, norėjome padaryti tiesiog kažką gero, nelabai patys net žinodami galbūt kaip, bet turėjom tokią svajonę. Kai paprašėme iš mūsų brolių seserų Afrikoje pasakyti, kur būtų toksai didesnis poreikis, kur jie matytų, kur reikėtų labiausiai pagalbos, kreipėmės tiesiog taip tokiais būdais, kaip galėjom, ir gavom 3 prašymus. Kai gavom tuos prašymus, iš tikrųjų pakankamai išsigandom, nes supratom, kad niekada negalėsim patenkinti visų 3, nes tai jau pasidarė nemaža pinigų suma. Ir atsimenu, kad svarstėm, kuriam atrodytų, kad yra didžiausias prioritetas, kur labiausiai tas poreikis yra, ir susidėliojom tokią eilę, pagal kurią galvojom, kiek surinksim pinigėlių, tie galėsim skirti. Kadangi ši iniciatyva sulaukė tokios sėkmės, visas pasaulinis pasauliečių pranciškonų ordinas patikėjo šitą misiją ir paskelbė ją nuolatine ordino iniciatyva visame pasaulyje. Iki šio laiko nuo tų 2018 metų jau esame iškasę 13 gręžinių Afrikoje skirtingose valstybėse, skirtingose brolyjose. Tas pokytis, kurį atneša toks, atrodo, paprastas dalykas, tiesiog vandens gręžinys. Iš tiesų Afrikoje daugelį tų gręžinių tiesiog sudaro pakankamai paprasta rankinė pompa, kurią galbūt kažkas dar prisimenat iš, nežinau, ar sodų, ar kitų vietų, kur prie nuosavų namų būdavo tokie ir Lietuvoje, dabar jau jų nebedaug bėra. Bet Afrikoje tai tikrai visas kaimas gali apsirūpinti vandeniu tokiu būdu. Ir pokytis, kurį atneša toks, atrodo, nedidelis dalykas, kuris mums yra toks įprastas, jis keičia gyvenimus, jis yra be galo brangus, be galo ypatingai vertinamas, nes tai suteikia ne tik patį vandenį švarų, tinkamą gerti, nuo kurio nekyla ligos. Tai labai padeda dėl higienos įvairios, ypatingai moterų, mergaičių, bet taip pat tai turi efektą daug didesnį negu tik taip pats vanduo. Kadangi kaimuose vandenį turi aprūpinti dažniausiai moterys ir vaikai, tai dėl tos priežasties moterys, kadangi turi eiti po kelis kilometrus, to vandens parsinešti ir galbūt tai turi daryti porą kartų per dieną, dėl to, kad tas kiekis, kurį gali parsinešti ant pečių arba ant galvos, kaip Afrikoje neša, nėra labai didelis, jos turi suvaikščioti bent porą kartų per dieną. Įsivaizduokite, kad tai užtrunka pakankamai nemažai laiko. Tokiu būdu jos nelabai gali padaryti kitų darbų, kurie būtų reikalingi, kurie leistų užsidirbti ir šiek tiek pinigų iš savo darbo ir panašiai. Taip pat ypatingai svarbu yra mergaitėms, kurios dėl to, kad turi atlikti šitą pareigą, nes visai šeimai reikia vandens, jos tiesiog nebegali eiti į mokyklą. O atsiradus tokiems gręžiniams arba kai kuriuose projektuose net įvedus vandenį į mokyklą, pradėjo daug daugiau mergaičių lankyti mokyklą ir apskritai daug daugiau vaikų pradėjo lankyti mokyklą, turėjo net mokyklos plėsti savo pastatus dėl to, kad nebetelpa vaikai tose kaimuose, kuriuose yra įvedamas vanduo. Tai iš tikrųjų ta vertė vandens, apie kurią mes galbūt Lietuvoje nesusimastom, yra tokią neįkainojimą tiems kraštams, kur vanduo yra sunkiau pasiekiamas. Tai yra susiję ir su ketvirtuoju Švento Pranciškaus kūrinijos giesmės brolio vandens apibūdinimu tyras. Mes apie vandenį sakom irgi tyras, reiškia, kad jisai švarus, be priemaišų, yra saugus gerti. Bet tas žodis, kuris yra vartojamas šioje kūrinijos giesmėje, yra kasto toksai kaip skaistus, be kliaudos. Tas vandens apibūdinimas man taip pat yra be galo gražus, kadangi reiškia, kad jisai be priemaišų, jisai toksai tyras, kuris gali būti tos gyvybės, tyros gyvybės pamatas. Aš tikiuosi, kad šita eilutė padėjo jums suprasti, koks nuostabus yra mūsų brolis vanduo ir kaip Šventasis Pranciškus apibūdina kūrinyje, kaip jau atpirkta tokia, kokia į Dievo valia buvo sutverta. Ir šias savybės, apie kurias pasakoja kiekvienoje eilutėje apibūdindamas brolį ar seserį, viena iš kūrinijos elementų, rodo mums juos kartu ir kaip pavyzdį.
Kūrinijos giesmės ištrauką apmąstė Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Jogilė Teresa Ramonaitė. Mėly klausytojai, jūs girdėjote pranciškoniškosios šeimos laidą Porciunkulė, kurios Marijos radio eteryje kviečiame klausytis kiekvieną paskutinį mėnesio pirmadienį 17:20. O laidų archyvą visada galite rasti internetinėje svetainėje marijosradijas.lt. Laida parengta Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnybos studijoje, laida vedė Virginija Mickutė. Ramybės ir gėrio. Sudie.
My prayer will be my strength.